Revelații contemporane. O emisiune de Cristian Măgură.
Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție emisiunii Revelații Contemporane. În această ocazie, aș dori să mai fac câteva precizări în dreptul teoriilor care asimilează societatea de hiperconsum cultului dionisiac. Precizări legate, cel puțin în prima parte, de moravurile sexuale. Este de netăgăduit că societatea de hiperconsum este însoțită de o pornografie exacerbată, de practici frenetice, de vagabondaj libertinal. Dar toată problema constă în a ști până unde și în ce proporții. Avem de-a face cu un veritabil seism? Să aruncăm o privire lucidă. Ce constatăm în realitate? Viața sexuală începe mai devreme. Tabuurile și-au pierdut din forță. Aproape nimic nu mai este prohibit. Și totuși, moravurile sexuale moderne aduc a orice, dar nu a desfrâu. Faptele cred că sunt foarte elocvente. Dau câteva exemple. Frecvența raporturilor intime s-a modificat puțin de la începutul anilor 70. Nici timpul consacrat nu s-a modificat prea mult, 20-25 de minute. Se constată o creștere ușoară a numărului de parteneri. Bărbații între 25 și 34 de ani declară că au avut în medie 12 partenere, iar femeile 5. Pe de o parte, sexualitatea se exprimă din ce în ce mai paroxistic. Pe de alta, comportamentele cotidiene sunt puțin transgresive și, la fel de puțin, înclinate spre desfrâu. Excesul iconic în domeniul sexualității, sau excesul de imagine, dar moderație libidinală la nivelul maselor. Fac precizarea că atunci când vorbesc despre această moderație libidinală, mă gândesc la statistici, la comparațiile pe care le facem dintre o epocă și cealaltă. Nu iau în calcul aspectul moral, pentru că dacă aș aborda aspectul moral, atunci, din punctul meu de vedere, este profund imoral să ai atâția parteneri într-un timp atât de scurt. Dar, repet, este doar statistică. Cu excepția câtorva minorități, logicile excesului rămân cantonate la nivelul imaginilor și al discursului. În consecință, putem vorbi de un hedonism temperat în privința moravurilor, dar hipertrofiat în ceea ce privește imaginarul, simbolistica, vorbim despre un fel de orgie a reprezentărilor. În acest punct al analizei, se impun câteva întrebări în cel mai firesc mod cu putință. Cum se explică această moderație libidinală? Și repet, moderație din punct de vedere statistic și nu moral. Cum se face că într-o societate hipersexualistă, vagabondajul trupurilor nu mai este răspândit? De ce viața sexuală a majorității oamenilor rămâne puțin tentată spre exces? Să fie vorba de un declin al ideologiei emancipării corpului? Sau frica de sida? Cred că ambele răspunsuri au în parte o doză de adevăr. Dar la baza fenomenului se află alți factori, mult mai importanți. Doi mi se par a avea importanță deosebită. Primul, ponderea idealului relațional-afectiv și cel de-al doilea, exigența majoră de recunoaștere subiectivă. Multă vreme, codul onoarei și al moralei religioase a constituit principala forță capabilă să înfrâneze pulsiunile sexuale. Dar vremea aceasta a trecut. Rolul acestor factori revine în prezent ordinii culturale, care valorizează legăturile emoționale și sentimentale, schimbul intim dintre eu și tu. Relativa cumințenie a moravurilor sexuale moderne nu reprezintă un rezidu de puritanism. Mai degrabă, ea se hrănește din idealul secular al sentimentului și al fericirii asimilat cu fericirea în doi. Într-o societate care nu încetează să consacre un adevărat cult idealului iubirii, relația stabilă și exclusivă constituie în continuare o năzuință ideală. În felul acesta, prețul recunoscut al iubirii și al sentimentului, căutarea unei intimități relaționale, nevoia de a atribui un sens consistent vieții și raporturilor cu celălalt, contribuie, în afara oricărui principiu moral, la privilegierea legăturii stabile și nu a risipei sau a promiscuității sexuale. Iubirea este văzută deseori ca un ideal destabilizator, intensificator al dorinței, și mărturie ne stau toate producțiile cinematografice, în care iubirea unui bărbat pentru o femeie, dau un exemplu, este atât de puternică încât intensifică până peste orice limită dorința și destabilizează echilibrul psihic, echilibrul unui cuplu și așa mai departe. Dar în egală măsură, iubirea este văzută ca un agent de autolimitare și de reglementare a pulsiunilor, atunci când această iubire consacră echilibru în cuplu, fidelitatea, etica relațiilor dintre un bărbat și o femeie. Relația sentimentală este valorizată nu numai pentru că este identificată cu o viață bogată în emoții și simțiri, ci și pentru că permite realizarea uneia dintre aspirațiile cele mai profunde ale ființelor. A fi recunoscut ca subiectivitate unică, de neschimbat cu altcineva. A fi iubit înseamnă, pentru cei mai mulți dintre noi, a fi ales, a fi supraestimat în raport cu ceilalți, a fi preferat altora, cu toate satisfacțiile intime pe care aceasta le presupune. Fericirea de a fi apreciat ca diferit de ceilalți, dorit, adorat pentru ceea ce ești, pentru ceea ce este unic în tine, irepetabil, aproape imposibil de regăsit în ceilalți. Dacă experiența amoroasă beneficiază de o asemenea aură, înseamnă că ar trebui să vorbim despre farmecele oglinzii unui narcis. De ce? Pentru că în acest fel se favorizează ego-ul persoanei valorizate, ego-ul persoanei care vrea să se simtă unice. Afirmația este valabilă în dreptul bărbaților, dar are un relief marcant la femei. Pentru că acestea țin să fie cu adevărat unice, așadar, nu le place să se creadă sau să fie percepute drept niște obiecte sexuale care pot fi schimbate oricând. Discutăm despre idealul de a fi subiect pentru celălalt, nu neapărat un obiect, subiect. Subiect chiar și în societatea hiperconsumeristă, chiar și în societatea hiperindividualistă.
Ceresc pentru viața ce mi-ai dat, pentru darul minunat, fii lăudat. Azi te preamăresc pentru tot ce-mi dar primesc, inima ți-o dăruiesc. Doamne, îți mulțumesc, te slăvesc și-ți mulțumesc, Iisuse, că m-ai creat atât de minunat.
În această a doua parte a emisiunii, aș vrea să mai subliniez încă un aspect, vorbind despre societatea hedonistă și despre cultul lui Dionisos, despre aceste comparații. Societatea de hiperconsum, deși antidionisiacă, așa cum am demonstrat în ultimele întâlniri, n-a reușit să eradicheze toate formele de beție, să pună capăt goanei după extaze, după transe, după senzații exacerbate. Sărbătorile nu fac decât să demonstreze măsura în care unii, astăzi, sunt vulnerabili la alcool și la droguri. În ultimii ani, a face chef a ieșit din rutina zilnică, dar nu excludem excesele de weekend. Excese avându-i ca actori principali, mai ales pe băieți. Tot mai mulți cunosc deja cel puțin o stare de beție procurată până la 18-19 ani, din ce în ce mai frecvent consumă droguri ilicite de origine vegetală sau chimică. Satisfacția beției, consumul masiv de droguri, stările de transă în timpul petrecerilor techno, oricât de evident ar fi acestea, faptele nu autorizează ridicarea lui Dionisos la rang de mit emblematic al epocii noastre. Departe de a cultiva excesele frenetice, aceasta demonizează chiar stupefiantele. Rezultă din această atitudine o cruciadă planetară, un război ideologic și polițist total, în special împotriva drogurilor. Dionisos aducea în Grecia antică bucurie, bogăție. E bine, astăzi este asociat cu drogurile. Drogurile sunt asociate la rândul lor cu infernul dependenței, infernul morții, al închisorii, al crimei, al sărăciei. Dacă ar fi să discutăm în continuare despre paralelismul dintre cultul lui Dionisos și societatea hedonistă, putem bifa încă un capitol, și anume capitolul sărbătorilor. Observăm în ultimele decenii o reactivare contemporană a sărbătorii. Și această reactivare constituie celălalt mare fenomen care alimentează recursul la mitologia dionisiacă. Încă de la sfârșitul anilor 60, sărbătoarea câștiga teren prin happening-uri și uriașe festivaluri rock și pop. Amintiți-vă de Woodstock în 1969, când 500.000 de persoane s-au reunit pentru 3 zile. Sau, alt exemplu, Franța, mai 1968. Această mișcare a redat titlurile de noblețe ideii de sărbătoare liberă și spontană. La noi, cele mai elocvente exemple sunt cele ale marilor sărbători religioase, Paștele și Crăciunul. Recrudescența popularității sărbătorii este însoțită de o avalanșă de noi manifestări. Suntem martorii unor comemorări de tot felul, suntem martorii unor mari varietăți de sărbători tradiționale ale regiunilor și statelor, observăm cu toții explozia sărbătorilor tematice, cu inevitabilul cortegiu de spectacole muzicale, de străzi animate, focuri de artificii, costume de epocă, buticuri și standuri în care se vând tot felul de produse. Până nu de mult, sărbătorile erau organizate în funcție de principii tradiționale, religioase sau politice. Ori tot mai frecvent, interesul comercial și de marketing sunt cele care comandă această inflație galopantă a sărbătorilor. Prin punerea în valoare a specificului local, se instalează ordinea hipermodernă a sărbătorii, a transformării culturii în marfă, a promovării mediatice, a turismului de masă. Se știe că, în definiția ei cea mai curentă, sărbătoarea are ca obiect celebrarea unei divinități, a unei ființe, a unui eveniment căruia colectivitatea îi acordă o importanță deosebită. Sărbătoarea este o modalitate de a perpetua amintirea, de a păstra tradițiile vii. Așadar, centrul de greutate este în trecut. E bine, de câteva decenii, accentul se mută tot mai mult asupra prezentului. Deci, nu trecut, dar nici viitor, doar prezent. Numeroase festivități nu mai întrețin vitalitatea trecutului, ci transformă prezentul în ceva ludic și foarte recreativ. Vedeți exemplele cele mai la îndemână. Crăciunul, care nu mai este o sărbătoare a nașterii Domnului, este doar o sărbătoare a prezentului, a consumului, este ceva ludic, distractiv. Un alt exemplu este ziua națională, atunci când nu ne mai gândim la eliberare, la cei care au murit pentru această țară, este iarăși un prilej de distracție, de sărbătoare. Cele mai puternice exemple sunt cele care vin din zona sportului, și anume campionatele de fotbal, campionatele europene, campionatele mondiale. Acestea sunt sărbători fără trecut. Așa cum spuneam, sunt sărbători care nu au viitor. Sunt sărbători care închină un cult prezentului și care alimentează permanent pasiunea pentru distracție, pentru consum. Dacă vreți, aceasta este amprenta dionisiacă a modernității. Un Dionisos atenuat, un Dionisos îmblânzit, un Dionisos care se metamorfozează adesea într-un adevărat, veritabil narcis. Așadar, brandul, dacă se poate spune așa, cel mai reprezentativ al modernității, este un mixaj între Dionisos și Narcis. Dar până la urmă, pentru cei mai mulți dintre noi, adevăratul brand, logo-ul modernității, rămâne Narcis. Cam atât pentru astăzi, vă mulțumesc pentru atenție, până săptămâna viitoare, numai bine!